God søndag alle sammen. Håper du sier det godt. Klar for å høre fra Guds ord. Jeg synes det noe nydelig med å komme sammen til gudstjeneste og feire gudstjeneste. Jeg synes som småbarnsfar det liksom alltid interessant å se på mitt eget liv og tenke på kaoset hjemme, inne i bilen, unge som hyler, kone som litt sur. Og så kommer inn dørene her og så det yes nå. Nå vi på plass. Nå vi klar for å være med kirkefamilien, vi klar for å prise Jesus, og så skjer det liksom noe når vi kommer inn dørene her. Og jeg kan noen ganger føle når jeg skal forkynne Guds ord at det står på hellig grunn. Og når jeg står her og lovsynger, så står på hellig grunn for lyst til å ta av meg skoene. Gå barbeint, som vi leser i det gamle testamentet. For det noe spesielt når vi kommer sammen til gudstjenesten, når vi kommer sammen for å løfte opp hans sitt navn, så tror jeg det skjer noe der. Jeg tror at Gud har lyst til å gjøre noe med hjertene våre, at den hellige ånd har lyst til å røre med dere. Og noen ganger så tror jeg vi er nødt til å rett og slett bare fortelle dere selv, minne dere selv på at vi som er kristne, minne dere selv på at vi er frelst. Jeg hadde en bibelskolelærer for mange år siden som sa at noen ganger så må du fortelle fjeset ditt at du er frelst. Og det kan jeg kjenne på noen ganger når det har vært litt hektisk på morgenen og vi skal inn på gudstjeneste. Nå må jeg minne meg selv på hvorfor jeg er her. Så kan ikke vi bare være enige i dag om at yes, nå er vi klar for å høre Guds ord. Vi minner oss selv på at vi er frelst hvis du er her og du tror på Jesus. Og så er hjertene våre åpne for Guds ord. Mitt navn er André, for dere som ikke kjenner meg. Jeg er gift med Lisa, og vi har 3 barn. Jeg har vært pastor i en årrekke, men jobber med noe helt annet akkurat nå. Og meg og Lisa, vi har bestemt at Lista Misjonskirke, det er hjem for oss og vår familie. Vi har valgt å plante dere her for denne sesongen av livet. Og det har vært utrolig fint å bli kjent med så mange gode mennesker her. Og vekstgruppe spesielt. Hvis ikke du er med i vekstgruppe, så har jeg lyst til å anbefale deg til å bli det. Nydelig å samles for min del da, med en gjeng med mannfolk. Komme som jeg, både forskjellige og like på noen områder, og komme med meningene våre, og snakke sammen, dele liv, dele tro. Og så rette blikket mot Jesus. Og jeg synes det er jo fint å være en del av en kirke på bygda, for det at vi akkurat nå så holder vi på å pusse opp huset, og det er litt sånn kaos hjemme. Og jeg nevnte dette her for guttene i vekstgruppa, og jeg fikk streng beskjed om at du må si ifra når vi skal komme og hjelpe. For det at sånn er det på bygda, vi hjelper hverandre, og kirke på bygda, det er, ja, vi gjør det sånn, vi hjelper hverandre, vi gjør ikke livet alene. Så jeg vil bare gi en liten shoutout her til Rune Hadland og Terje Andreas og Tobias Mersland, flere her som var med og hjalp meg. Vi stod hele helga i grøfta og gravde i regn og hagleskoateser, hele pakka der. Så de skulle være med og hjelpe, og det har vært herlig. Og jeg skal tale for dere i dag om Gud er far. Helt grunnleggende for å forstå evangeliet, det som jeg skal snakke om i dag. Og som jeg nevnte, så holder vi på å pusse opp huset. Og det er mye som skal gjøres. Det er kjøkken og stue og bad og drenering og hele pakka. Mye skal bli nytt, og jeg er ikke sånn utrolig praktisk anlagt selv. Jeg er i hvert fall ikke noen snekker, men så kjenner jeg en som er det. Han heter Gunnar Buleg, og vi er heldigvis i familie. Og så er det sånn at når jeg liksom har planlagt disse her dagene, disse opppussingsdagene, og begynt liksom å danne meg et bilde i hodet av hvordan dette her skal bli, liksom fått tatt avspaseringen fra jobben for jeg skal hjelpe Gunnar, ikke sant, med snekringer og med kjøkkenet spesielt. Jeg skulle liksom begynne å bygge kjøkkenskrogene på mandag som var som har blitt levert fra Kristiansand. Og så tenkte jeg at det ville være en veldig god idé å holde på med kjøkkenet mens Gunnar han holder på med andre ting i det samme rommet, vel å merke. Som jeg nevnte, så er jo ikke jeg noen snekker, og jeg er heller ikke så praktisk anlagt sånn generelt. Så spørsmålene fra meg til Gunnar mens han egentlig holder på med noe annet, de blir etter hvert ganske mange. Og tanken som jeg har hatt i hodet av hvordan dette her skal gå, hvordan disse her dagene skal se ut, begynner etter hvert å rakne, bit for bit. Og finalen kommer på mandag, første oppussingsdag. Så sier Gunnar så hyggelig som han klarer, André, kanskje du skal gå og jobbe litt med det du, altså gå tilbake på kontoret, så kan jeg fikse dette her. Han mente det godt, men bildet som jeg hadde i hodet av hvordan dette skulle foregå, forteller jo egentlig avslørende mye om meg da, meg som person. hvordan jeg tenker og fungerer. Jeg liksom, ja, men dette får vi til, eller ja, dette her blir ikke så dyrt, eller dette her tar ikke så lang tid. Ja, vi kan jo spare noen tusenlapper på å montere det her kjøkkenet selv, ikke sant? Og så kommer realismen snigans. Det et sitat som jeg har lyst til å få på skjermen her, fra en kjent teolog som heter A.W. Tozer. Han sa, så det på engelsk først, "What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us." Altså, det første som kommer inn i tankene våre, når vi tenker på Gud, det viktigste med oss. Et avansert ord dette her, men jeg tror tanken bak det at vi beveger oss konstant imot Guds bilde. Og vi skapt av Gud og for Gud. Og vi kan ikke leve uten den brikka i livet vårt. Og noen beskriver Gud som god energi. Noen tenker kanskje på Gud som en god bestefar, som ikke helt mestrer Spotify og legger ut litt rare ting på Facebook av og til, men han jo kjærlig, ikke sant? Men han forstår ikke helt dagens samfunn. Han litt utdatert, og han trenger vår hjelp. Noen tenker kanskje på Gud som en sint fyr oppe i skyene, som venter på at du skal gjøre noe galt og har fyllt deg med skam. Og så det kanskje noen her som tenker på Gud som litt sånn en himmelsk hovmester, som skal tjene deg når du trenger det mest. Og dette her gjelder jo dere som bare henvender seg til Gud når vi bare trenger noe, men aldri ellers. Og så fortsetter sitatet, vi kan få neste slide her. Vi har en tendens til å automatisk bevege oss mot vårt mentale bilde av Gud. Vi har en tendens til å automatisk bevege oss mot vårt mentale bilde av Gud. Så hvis det eneste som du tenker er Guds oppgave, at han skal liksom passe på at du skal leve sånn som du burde leve, så har du mest sannsynlig redusert livet ditt til å kun handle om å bli en bedre person, eller ikke være så ille som du var i går. For det du vet at Gud følger med. Han passer på. Og det sånn livet med Gud ser ut. Men så det sånn at hvis vi har et ufullstendig bilde av hvem Gud så sannsynligheten stor for at vi også kommer til å leve ufullstendig liv, i hvert fall ufullstendig kristenliv. For sannheten at vi skapt av Gud, for Gud. Og det tomrommet som vi ofte kjenner på i livet, det tror jeg Gud som dreier oss imot han. Det ligger helt latent i oss som menneske. Og hvis ditt bilde av Gud, hvis ditt bilde av skaperen, står på ustødig grunn, da har vi grunn til å tro at hele livet har potensial til å vakle. Jeg tror det helt essensielt at vi forstår hvem Gud for å forstå evangeliet. Og så det heldigvis sånn at Gud han har ikke plassert dere her som villsauer som ikke forstår noen ting. Han har gjennom hele historien åpenbart seg for dere. Gjennom hele Bibelen så kan vi se hvordan Gud åpenbarer seg. Og han har aldri gjort det tydeligere enn når Jesus gikk rundt på jorda. Og Bibelen forteller dere at Jesus den fullkomne representasjonen av Guds herlighet. Han Gud personifisert i menneskelig form. Og hvis du lurer på hvordan Gud hvem Gud så må du se på Jesus. Og du lese om Jesus. For Jesus han lærer dere masse om Gud. Han lærer dere at Gud skaper. Han lærer dere at Gud allestedsnærværende, så fint ord som det Han alle steder til alle tider. Gud suveren. Gud dommer. Han rettferdig. Gud herlig. Men Jesus lærer ikke en ting om Gud som overgår alle. 189 ganger i de fire evangeliene, de fire første bøkene i det nye testamentet, så sier Jesus at Gud far. 189 ganger. Det står, når dere be slik, vår far, ikke vår herre, eller vår dommer, eller vår tjener, eller hersker. Når vi ber til Jesus, så kan vi be til han som en far. Vi kan snakke til han som en far. Og ikke bare til hvilken som helst far, men vår far som i himmelen. Vi ber det her nesten hver søndag, vår far. Men det egentlig utrolig sterke ord, og når det går på repeat, så kan vi nesten glemme kraften i det. Men dette her, folkens, det faktisk talt veldig gode nyheter. Det nesten for godt til å være sant at himmelens og jordens skaper Gud har lyst til å være vår far. Og det å være far, altså det en ganske intim relasjon. Og Jesus han oppmuntrer dere til å gjøre godt, ikke for å imponere naboen, eller pastor Monica her, eller kona, eller sjefen, men han oppmuntrer dere til å gjøre godt for å gi ære til Faderen. Og vi kan se det gjennom alle fire evangeliene. Gud, Sønn, Hellig Ånd. Gjennom hele den treenigheten som vi tror på, så kan vi se far representert. Og det er en historie. Jesus han kommer og døper seg. 30 år gammel. Skal starte sin offentlige tjeneste på jorda. Han kommer til Jordan. Han skal bli døpt av Johannes. Det er en ganske kraftig historie. Himmelen åpner seg. Gud, den Hellige Ånd, kommer ned over Jesus som en due. Og en stemme fra himmelen sier, altså Gud, rop ut. Jeg kan bare nesten kjenne kraften i den røsten når jeg leser. Jeg kan liksom høre Gud som roper ut. Dette her er min arbeider. Nei, dette her er min tjener. Dette her er min influencer som skal gjøre meg kjent over hele verden. Nei, han sier, dette her er min sønn, den elskede. I han så har jeg velbehag. Det er helt rått. Og jeg tror at vi er skapt med en sånn helt naturlig lengsel etter far. Og også etter vår biologiske far, sin oppmerksomhet. Jeg er pappa til 3, og det er ikke rent sjeldent jeg hører, pappa, kom og sjekk den nye Lego-bilen min. Pappa, så du det? Pappa kommer senere, jeg tar salto på trampoliner. Pappa sier, jeg har tegnet meg, deg og mamma. Pappa, kommer du når jeg skal synge på søndag? Det ligger helt latent i dere å søke vår fars oppmerksomhet. Hans tro på dere, hans heierop, hans velsignelse, hans kjærlighet og omsorg for dere. Og hvis du ikke har opplevd noe av dette her, så tror jeg da er det et tomrom i livet. Og hvis du har kjent på alt dette her, da tror jeg du kan prise Gud, for da er du velsignet. For det er en trygg og god far som elsker deg helhjertet, det er en grunnpilar som du kan bygge livet ditt på, så du kan bli den mannen eller dama som Gud har kalt deg til å bli. Men jeg tror at uten velsignelse så vil det være et tomrom. Ja, kanskje en venn, eller en coach, eller en lærer, eller et familiemedlem til dels kan fylle det, men det er et tomrom der. Et tomrom er å ikke kjenne velsignelsen, og ikke føle velsignelsen og tilstedeværelsen av å ha en far i livet. Og det fine er at Gud han forstår dette her. For når han proklamerte med Jordanelva at dette her er min sønn, så sier han samtidig, den som jeg elsker, i han har jeg velbehag. Og det som er litt gøy, det er ikke alltid vi tenker over når vi leser disse versene, men Gud han velsigner sin sønn foran hele verden, før Jesus har gjort en eneste ting. Altså på dette her tidspunktet så hadde ikke Jesus gått på vannet, han hadde ikke mettet 5000, han hadde ikke gjort vann om til vin, han hadde ikke oppreist noen fra døden, han hadde ikke dødd på et kors, han hadde i hvert fall ikke stått opp fra døden. Jesus hadde ikke gjort noen av de tingene som vi priser han for i dag. Allikevel så sier Gud, jeg elsker min sønn, jeg har velbehag i han, og jeg sender han ut med min velsignelse. Gud sendte ikke Jesus ut med et håp om at kanskje dette her skal gå bra, kanskje liksom vi får orden på ting her, så får vi se om jeg er velsignet eller ikke. Men han gjorde det før. Og i dette her bildet så ser vi at Jesus han lever og ånder far. Jesus sine siste ord før han døde på korset er, i dine hender, far, overgir jeg min ånd. Men her er problemet at hvis Gud forteller dere at han primært ønsker at vi skal se på han som far, og at farsrollen er den viktigste relasjonen vi kanskje har i livet, så tror jeg at fienden kommer til å gjøre alt i sin makt for å ødelegge det farsbildet som vi har her i verden. I USA så sier vi at min generasjon er den farløse generasjonen. Og jeg tror ikke det er tilfellig, for studiet også fra samme land, fra USA, viser at unge menn som enten har vært i fengsel eller har rodet seg opp i andre alvorlige problemer, har en fellesnevner. Kan dere gjette hva det er? Det er fravær av far. En fellesnevner. Det er et fravær av far. Og jeg tror at hvis djevelen, han vet at han kan, hvis han kan knuse vårt bilde av hva en far er, så gjør han det med å ødelegge relasjonen vi har til vår biologiske far. Fordi han vet at det kommer til å ødelegge relasjonen vi har til Gud, vår far. Det er ganske heftig. Men jeg tror det er viktig at vi forstår dette her. Og jeg tror vi ser resultatet av dette her overalt der vi går. Og la oss tenke på vår biologiske far. Vi har kanskje 6 typer fedre vi kan relatere til. Vi har den fraværende pappaen. Kanskje noen her har en fraværende pappa, enten på grunn av skilsmisse, eller til og med seg liksom død, eller andre ting. Man har den misbrukende pappaen, en pappa som ikke velsigner, men som skader, fysisk eller psykisk. Man har den prestasjonsbaserte pappaen. Han ville velsigne, han ville være støttens, men du var nødt til å fortjene den støtten. Du fikk klemmen hvis du presterte bra på kampen eller på prøven, for å si det sånn. Så har du den passive pappaen. Han er i rommet, men han er ikke med i fortellingen. Han tar ikke initiativ. Han hjelper deg kanskje hvis du spør nok, men ikke direkte involvert i livet ditt. Og han leder ikke familien eller deg som sønn eller datter. Så har du den motarbeidens pappaen. Pappaen som nesten virker til å være litt uenig med deg i alt du sier og gjør, for å se bedre ut selv. Og så har du den 6. farstypen, som jeg tror vi alle kan strebe mot, vi som er fedre. Og det er den utrustende pappaen. Ingen perfekt far, men han elsker deg, og du visste det. Han ser det til deg når du fortjente det, og når du ikke fortjente det. Når du vant, og når du feilet, så elsker han deg uansett. Og han viste deg det, og han dukket opp, og han var til stede. Han var ikke redd for å rope, elsker deg, når du sprang inn på skolen, eller i barnehagen, selv om han visste at du ble flau. Og ungene til disse her fedrene vet at de kan bli det som Gud har kalt dem til å bli. Fordi de har en pappa hjemme som har eksemplifisert Guds fars kjærlighet til dere. Dette synes jeg er helt rått, og dette er jo et mål for meg som far i hvert fall. Jeg er jo alldeles ikke en perfekt pappa, men det er et farsbilde som jeg kan strekke meg mot. Denne pappaen her, han satte grense i kjærlighet, mens passive pappa borte gada der, som ikke likte konflikter, trodde kanskje han var kjærlig når han sa at du kunne gjøre som du ville, som ikke satte grense. Men den utrustende pappaen vet at kjærlighet funker best innenfor ramme. Han vet at du vil lide av å ikke bli ledet. Han sier, jeg elsker deg, jeg elsker deg, jeg elsker deg, men hallo i luken, det der greia du holder på med der, det kan vi ikke fortsette med, det er ikke bra. Og vi har en 7-åring, og en 5-åring, og en 3-åring hjemme hos dere. Og la meg bare si det sånn, folk, sånn at de vet å trykke på pappa sine knappe til de mest ubehagelige tiderne, for å si det sånn. Og jeg har allikevel bestemt meg for at mine barn skal vokse opp og vede at selv om pappa av og til kan eksplodere, så skal de jo vede det at pappa elsker dem. Og pappa heier på dem. Og pappa velsigner dem. For jeg vet det, at vår verden har et bilde av far på veggen. Men glasset er knust, og bildet er litt utydelig. Vi vet ikke lenger helt hvor en god far er. Og nå snakker jeg litt sånn makroperspektivet. Nå snakker jeg for veldig mange. Og så skal jeg liksom som forkynner og liksom undervise fra Bibelen, prøve å fortelle verden at Gud er en god far. Men så møter jeg mennesker hele tiden som ikke engang vet hvor en god far er. Som ikke vet hva det betyr å ha en god far. For det er sånn at Gud, han er ikke bare refleksjonen av din far, men han er perfeksjonen av din far. Han er alt du drømte om at din pappa skulle være, og så mye mer enn det. Han er ikke bare en større og bedre versjon av din pappa, men han er den perfekte versjonen av din pappa. Og jeg har lyst til å lese noen vers her fra Salme 68. Vi skal få det på skjerm. Men de rettferdige skal glede seg og fryde seg for Guds ansikt og juble av glede. Syng for Gud, lovsyng hans navn, rydd vei for ham som rir gjennom ødemark. Herren er hans navn, juble for han. Her ser vi jo egentlig et slags bilde av en majestetisk Gud, for vi ville ikke gjort alle disse her tingene til en ubetydelig person, men dette her er en allmektig Gud, en allestedsnærværende Gud, som jeg sa i sted, en Gud som skriver på himmelen, en stor majestetisk Gud som nå velger å åpenbare seg for oss som pappa, som far. Vi kan lese videre neste slide her. Gud i sin hellige bolig farløses far og enkers forsvarer. Gud lar ensomme finne et hjem. Han fører fange ut til lykke og trivsel. Og i disse versene her så ser vi på en måte Gud i en farløs kontekst. I en ødelagt verden, der han sier ingen skal trenge å leve uten far. Ingen skal trenge å navigere i dette her livet uten å ha noen som sender dere ut med en fars velsignelse til å gjøre store ting i denne verden. Og Gud han sier at selv om jeg er allmektig, og jeg ikke egentlig trenger det, så velger jeg å være en far til de farløse, som vi las. Og hvis du er her og du kjenner at jeg kan relatere til dette her med et litt komplisert farsbilde, eller en rar relasjon til pappaen min. Kanskje tenker du at du har vokst opp med en god og tilstedeværende far. Kanskje er du her og vet at din pappa har ikke helt vært det han burde vært. Men jeg har bare lyst til å si at vi kan vite 100% sikkert at Gud sier at du har en spesiell plass i hans hjerte. Han har en helt spesiell plass i hjertet sitt for deg. Han elsker deg mer enn noen menneskelig far noen gang kan klare å gjøre. Og Gud han sier at jeg kommer til deg, for jeg vet hvor viktig det er for deg å ha en far som omfavner deg som om du var det viktigste i hele verden. Jeg vil ikke bare være en bedre far, men jeg vil være en perfekt far. Vi kan lese mer i Matteus kapittel 7. Be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner. Den som banker på, skal det lukkes opp for. Jesus han sier egentlig helt enkelt her. Han sier, spør, let og bank på. Bare spør og se om ikke jeg kommer til å svare. Bare let og se om ikke du finner meg. Bare bank på og se om ikke jeg kommer til å åpne for deg. Så skal du nok se at du kan få oppdage meg på en helt ny måte. Og vi trenger ikke komme opp med en fantastisk tale om hvordan Gud skal akseptere dere og tilgi all vår synd, ikke sant? Vi trenger ikke å prestere, vi trenger ikke å synge fint nok i kirka. Vi kan bare spørre Gud. Gud, hvis du er sånn en god far som André sa i kirka på søndag, så vis meg det. Vis meg hvem du er. La meg få kjenne på den kjærligheten. Vi leser videre i noen vers videre her. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukse opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød? Eller gi han en orm når han ber om en fisk? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Jesus han sier jo egentlig at hvis pappaen din på jorda kan gi deg gode gaver, hvor mye mer kan ikke da Gud gi deg alt det du trenger? Og for min del, det å skulle være en god far, det mitt største mål i livet. Men det sannelig også den vanskeligste oppgaven jeg har tatt på meg, så lenge jeg har levd. Men jeg vet at det et godt mål. For hvis det en ting som vårt samfunn trenger, så er det gode fedre. Og ikke bare gode fedre, men bondsolide menn. Menn som leder sin familie med øynene festet på Gud. Og nå er ikke det her noe mannsmøte, men jeg tror vi trenger å høre det, alle sammen. Hvis du mann her inne, så har du garantert en gang i løpet av livet ditt hørt noe sånn som at ja, bare mann deg opp, liksom. Dette her, bare bit i deg, dette her klarer du. Vær en mann. Men hva er det egentlig vi assosierer med dette her når vi vokser opp? Vær barsk, vær sterk, vær litt stor i kjeften, fikse alle praktiske oppgaver, stå mer opp for gutta enn du gjør for kona. Men i dag så stender jeg her litt frimodig og har lyst til å fortelle at selv om noen av disse her punktene er fine å ha, så har jeg en like stor drøm om å se menn i min verden som tør å gjøre det stikk motsatte. Leve større liv enn det som jeg beskrev. For det er bra å være barsk og sterk og praktisk anlagt, det er fint. Men vi trenger menn som har integritet, som er den samme når han er blant folk og når han er alene der ingen ser han. Vi trenger menn som står opp for kona si. Vi trenger menn som heier på ungene sine og er til stede. Som plasserer Gud i sentrum av livet og lar alt springe ut ifra det. Vi trenger menn som våger å la den hellige ånd lede seg. som våger lede sin familie. Vi trenger menn som kun har en dame for øye. Vi trenger menn som tør å stå rakrygget når andre faller. Og vi trenger menn som samtidig tør å åpne seg og søke hjelp når han går på en smell. Når han har for mye å bære og fallet blir for stort. Og jeg har lyst til å si i dag at Gud har lyst til å redefinere hvem du er gjennom linsa til din himmelske far. Og det gjelder både menn og dame. Og vi la oss ta et sitat av Tozer om at det første som popper opp i hodet når vi tenker på Gud, det er på en måte litt sånn vi forstår Gud. Det er sånn vårt far, eller Guds bilde er. Og som vi snakket om i sted, så kan det her bli litt problematisk når mange av dere har litt sånn et dårlig bilde av hva en far er. Og kanskje noen av dere har hørt om C.S. Lewis, som har skrevet Narnia-bøkene. Han las det sitatet til Tozer, og vi skal få neste slide på skjermen her. Han las dette sitatet, og han skrev et tilbakemelding i samme avisen. Jeg leste i et tidsskriv her om dagen at det grunnleggende om vår forståelse av Gud er hvordan vi tenker om han. Men i Jesu navn, slik er det ikke. For hvordan Gud tenker om oss, er ikke bare viktigere, men uendelig mye viktigere. Hvordan vi tenker om Gud, spiller ikke alltid så mye rolle, anten at hvis det betyr at vi forstår hvordan han tenker om oss. Og jeg sier egentlig bare amen til både Tozer og C.S. Lewis her. For når jeg ser at Gud er den perfekte himmelske far, da forstår jeg hvordan min perfekte himmelske far ser meg, og hvordan Gud ser meg, det overgår hvordan jeg ser meg. Hvordan Gud ser meg, det overgår hvordan andre ser på meg. Hvordan Gud ser meg, overgår hvordan sjefen ser meg. Hvordan Gud ser meg, overgår hvordan mine uvenner eller kritikere ser på meg. Hvordan Gud ser meg, overgår hvordan verden ser på meg. Det overgår hvordan alle andre ser på meg. Hvordan Gud ser på meg og deg, det kan bli en ledestjerne for livet vårt. Amen. Hvordan han ser meg, blir min identitet. Og hvordan er det Gud ser meg? Gud, han vil at du skal vite at du er elsket. Først og fremst. Og selvsagt tenker du kanskje, men du har blitt overrasket over hvor mange i din verden som ikke føler seg elsket, hvis de er helt ærlige. Vi kan lese i 1. Johannes, kapittel 3, og vers 1. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den kjenner ikke ham. Og hva betyr egentlig stor kjærlighet her? Jo, det betyr at Guds sønn, knust, slått, hengt opp på et kors, mens blod og kroppsvæske forlater kroppen, sier, jeg kommer aldri til å forlate deg. Jeg kommer aldri til å la deg ta denne straffen. Jeg gjør det for deg. Bare stol på meg. Se på den enorme kjærligheten som Guds sønn har vist dere for at vi skulle kunne bli Guds barn. Vi trenger å se det, vi trenger å forstå det her. Og jeg tror at vi kan ikke faktisk alt oppleve miraklene som du hører andre oppleve før du forstår dette her, før du forstår denne kjærligheten her. Du kan ikke oppleve den velsignelsen som du har lest om før du ser dette her. Du kan ikke oppdage hva det egentlig vil si å være en kristen før du ser den enorme, uendelige kjærligheten som far, din himmelske far, har for deg. Så Gud vil at du skal vite at du er elsket. Han vil også at du skal vite at du er satt fri. Og hvis vi går mot en avslutning, så kanskje pianoet vil komme opp her etter hvert. Han vil at du skal vite at du er fri. Og vi er ikke lenger slave. Vi er ikke lenger slave til fortiden. Vi er ikke lenger slave til synden, fordi Gud har satt dere fri. Og vi skal lese i Romerbrevet, kapittel 8. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Så hvordan vet du at du er kristen? Hvordan vet du at du er frelst? Jo, den hellige ånd roper ut ifra din ånd. Jeg har en far. Den største gevinsten med å bli frelst, med å bli en kristen, er ikke at vi kommer til himmelen, men at du har en far. Du har en perfekt far, og tilfeldigvis så er den pappaen daglig leder for evigheten, så du får litt mye i en og samme pakke her. Dette er gode nyheter, folkens. Dette er gevinsten med frelse. Du har en far, perfekt himmelsk far. Og Gud, han vil ikke at du bare skal få en billett til himmelen og så leve et ødelagt liv i smerte og frykt, og så har du det tomrommet som kun en god far kunne fylle. Men du kan vite at du er ikke lenger en slave. Du er ikke lenger slave til frykten, slave til avhengighet, slave til angst eller slave til usikkerhet, men du kan vite at jeg er et Guds barn. Gud er min far. Dette er evangeliet, folkens. Du har en far. Så du er elsket, du er satt fri, og du er Guds barn. Siste punkt mitt. Vi kommer hjem fra Guds tjeneste. Vi sitter alene og tenker kanskje på om jeg er egentlig god nok for Gud. Jeg har i hvert fall tenkt de tankene noen ganger. Her er det jeg trengs, det som trengs. Jeg vet kanskje teorien om at jeg er elsket, jeg er satt fri og jeg er Guds barn, men jeg vet ikke helt om jeg klarer å vokse opp til å bli sånn som Gud, min far, har liksom eksemplifisert og kalt meg til. Og da har jeg bare lyst til å minne dere igjen på det forrige punktet at vi trenger ikke lenger å være slave til fortiden vår. Vi trenger ikke å dytte livets utfordring under teppet. Vi kan faktisk være helt ærlige og si at livet er smertefullt av og til, men det trenger ikke å definere dere. Du trenger ikke å leve som en slave til misbruk og vold. Hvis du har vært igjennom noe sånn, så er det ekte, og det er ikke greit, og det er hjelp å få. Men du trenger ikke å la det definere deg. Du trenger ikke å leve som slave til smerten, for smerten er ekte, men smerten trenger ikke å definere deg. Du trenger heller ikke leve som slave til din fars synd og dårlig oppførsel. Du trenger ikke leve som slave til tvil, for du har det som skal til, for du er Guds barn. Og du kan faktisk alt bli alt det som han sier at du kan bli. Du kan til og med i Guds kraft gå ifra det som før var vondt, det som før smerta i livet, inn i den fremtiden som han på forhånd har velsignet deg med. Han velsignet deg før du blir skapt. Han har lagt alt til rette for at du skal leve det livet som han har kalt deg til. Og det er ikke alltid at det livet blir så lett, men du er Guds barn, og det er nok. Amen. Kan ikke vi ta oss og reise dere? Så skal vi synge et par lovsanger nå. Og jeg har lyst til å gjøre det veldig enkelt. Jeg har lyst til å gi muligheten for å tenne lys hvis du har lyst til å gjøre det. Når du gjør det, så kan du gjøre det som en bestemmelse på at ja, dette her proklamerer jeg over mitt liv. Gud, han er det perfekte bildet som jeg kan ha på hvor en far er. Jeg er Guds barn, jeg er Guds sønn, jeg er Guds datter. Så kan du tenke på det når du tenner det lyset. Eller hvis du har behov for forbønn, så kan du få lov til å komme frem på siden eller resten her fremme. Men la ikke bare nå bruke denne stunden her til å ja, bare løfte blikket mot himmelen litt. Bare ta imot, bare forstå at du kan gå ut med en perfekt fars velsignelse. For det livet, det er et godt liv. Så Jesus, vi takker deg for at du er her. Vi takker deg for at du er en perfekt far. Du er vår himmelske far. Og vi er dine barn. Du velsigner oss før vi hadde gjort noe som helst. På det godt eller galt, så velsigner du oss. Og jeg ber deg, far, om at du skal bare åpne hjertene våre i dag. For den fars velsignelsen som du har for oss. Den fars velsignelsen som noen her inne trenger å kjenne på. Kanskje for første gang i livet. Så Hellig Ånd, bare rør med hjertene våre i dag. La oss gå ut herfra med en fornyet forståelse og en fornyet tro på hvem du er for oss i våre liv. Hva du har kalt dere til. En forståelse av den velsignelsen som du sender dere ut med. En fars velsignelse. Hellig Ånd, bare kom ned i denne salen i dag og rør med dere. Jesu navn. Amen. Da synger vi et par sanger også. Vi står ansikt til bedelse.